Добро утро на всички! Днес е 1 декември 2020 година и ние ще разгледаме последната лекция от курса по обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни архитектури, която е посветена на процеса на софтуерна разработка. Софтуерното инженерство, както всички други видове инженеринг процеси, се управлява от добре дефиниран процес. Ние ще разгледаме какво представлява този процес, ще видим какви методологии има за разработка на софтуер. Накратко ще ги разгледам, ще ги споменем и от тях обаче една ще разгледаме по-подробно унифицирания процес на разработка на софтуер, разработен първоначално от фирмата Rational, по-късно купена от IBM, така че сега се води като IBM унифициран процес или IBM Unified Process. После ще разгледаме правото, реверсивното проектиране, проектирането в кръг, Round Trip Engineering и ще дадем някои примери. Фазите на проектирането, процесите и ще приключим с някои примери. Така че това е днешната лекция, тя е обобщаваща за всичко, което разгледахме до тук. UML минава като една нишка през всички фази и процеси на разработката. Самия процес на разработка се дефинира като съвкупност от различни фази, през които минава разработката, които целят да осъществят анализа, дизайна, имплементацията и внедряването на дадения продукт, заедно с менеджмент на самият процес и на продукта. И също така са познати като Software Development Life Cycle, тъй като това е също жизнен цикъл на самата разработка. Тя не се появява изведнъж, а постепенно, итеративно, инкрементално, обикновено. А дори да няма никакви итерации, все пак има фази, през които се минава. Дефинират се предварително различни артефакти, различни резултати, които се създават от разработчиците и които после се използват за самото приложение и за неговата поддръжка. Много е писано по тези теми. Ето тук има един източник на втори слайд, но разбира се, има и книги, и студии, и конференции. Аз използвам някои слайдове от Rational, на времето ни ги даваха, така с цел да популяризираме Rational унифицирания процес, които са по принцип така общи, какво представлява процеса. Една такава обща фигура е представена на слайд 3, която показва, че процесът дефинира кой какво прави, кога го прави и как го прави, но така, че да постигне някаква цел. Той приема като вход съвкупност от изисквания, функционални, качествени и като изход трябва да и произведе някакъв прототип или пък цялостна система. Така че той по някакъв начин трябва да дефинира всичко това, което е долу комплексно, представено като една кутия, но всъщност е изварено комплексен и се разделя на различни фази. Ние видяхме, че анализа и дизайна предшестват самото програмиране, самото проектиране. Анализа също може да бъде разделен на различни видове анализ, на анализ на изискванията и анализ на домейна. Този източник също не е лош, на Георг Шуте. В анализа на изискванията ние до сега основно се занимавахме с анализ на изискванията, но също така и споменахме и за анализ на домейна. Този автор в статията си за всеки от фазите разглежда какви диаграми, UML диаграми се използват, какво се специфицира на дадената фаза. Примерно requirement анализ специфицира функционалните изисквания, функционалните възможности, които трябва да има този софтуер. Какво се използва за тази спецификация? Основно се използват случаи на употреба, диаграми на случаи на употреба, но също така и диаграми на дейности, нали, за да може да опишат самата комуникация. А в някои случаи и други диаграми. Това е основният, то са обаче случаите на употреба. Така и като продукт трябва да имаме софтуерните изисквания, по някакъв начин документирани. Видяхме, че те се описват с случаите на употреба и с различни диаграми, като диаграми на дейностите, на диаграми на последователността, така че да може да опишат комуникацията в софтуера, който разработваме. И това нещо трябва да се прегледа от заинтересованите лица. Тоест, това е описанието на изискванията към продукта и целта каква е също. Тук той специално и автора набляга на двете неща на продукта и на целта. Да се обхванат клиентските нужди, клиентските желания, клиентските необходимости, така че да бъдат представени в тези изисквания. Обаче от друга страна се прави анализ и на самия домейн, на самата предметна област, защото ние трябва да дефинираме речник на понятията, с които си служи клиента, терминологията е това, концепциите, които се използват и самите връзки между тези концепции. От една страна и от друга страна връзки, които са важни за самият клиентски модел на софтуера и неговото поведение. Тоест, анализа на изискванията трябва да стъпи върху понятията от домейна, които се използва. Примерно, ако правим някакъв софтуер за управление на влакови композиции, на пренос на ЖП пренос, ние ще трябва да работим с вагони, композиции, локомотиви, обем на вагона, гари, товари, разстояния и много други специфични вече неща, които някои от тях имат специфична клиентска терминология. Така че тук трябва все пак да дефинираме клас диаграми, които обаче да са на съвсем концептуално ниво. Това са диаграми на анализа, както видяхме с стереотипи на анализа и които показват всъщност основните бизнес класове, които имат някакво отношение към нашия софтуер и диаграми на взаимодействието. Така че да покажем как всъщност нашият модел, нашия софтуер ще бъде внедрен в общия бизнес на клиента. И така всъщност като продукт ние получаваме един модел на софтуера, който е ориентиран към самия клиент, нали, вече с пълнотата на тези диаграми на поведението. Това е пак част от анализа, нали, но много автори като този Георг Шути го отделят от requirements анализа, защото ние вече правим анализ на самият домейн. И този анализ би могъл да послужи по-късно за разработка на други софтуерни средства, които ще се използват от този клиент, които са различни от нашето софтуерно средство, от нашата система или платформа, или тул, или инструмент и така нататък, и които биха могли да бъдат интегрирани с него. Така че домейн анализа е много reusable и много ценен. В разработката на такива игри за обучение, за тренинг, за games for learning, както ги наричат, ние правим такъв концептуален анализ на самия домейн. А домейн на случая е game-based learning, т.е. обучение, ориентирано към използването на игри. И в тях трябва да, нали, разглеждаме какви са сценариите, целите на такава една игра, как се може да се извърши персонализация на съдържанието, адаптация. Това са все черти на анализа на домейна, без непременно да сме се ориентирали към една конкретна игра. Нали? Примерно игра за и посветена на историческа тема. Миналата седмица представихме игра посветена на Вълчан войвода, която представлява един лабиринт, генериран, разбира се, нали? Това е идеята тук да се създават лесно такива игри, генерирани от XML описания, и съдържа в себе си различни мини-игри. Тоест, самия лабиринт е контейнер на мини-игри, както класът е контейнер на обекти. И така, в домейн анализа пък казахме, продукта и целта е да имаме един такъв модел ориентиран към клиента и да се охване като целта е да се охване клиентското знание в някаква такава рамка да се представи и този фреймворк да се използва по-нататък за целите на разработките на софтуер в този домейн. Това беше само анализ. Но освен анализ, разбира се, има и дизайн. И тук пак може да разделим дизайна на client-oriented design и implementation-oriented design. При дизайна, който е ориентиран към клиента, ние специфицираме компоненти на софтуера, така че те да отразят поведението, изисканото поведение, от гледна точка на техните методи, които представляват имплементация на операциите, атрибути и връзки между компонентите. Те са изградени от един или повече класове, които ние трябва да определим. Нали? И затова използваме вече клас диаграми, но тия клас диаграми вече са класове на дизайна. Това са specification level клас диаграми, които са много по-подробни и диаграми на взаимодействието, които представят поведението на системата в дизайна. И разбира се, може да ползваме и други диаграми, но това са основните диаграми, които използваме. И като продукт получаваме спецификация на тези компоненти, които са ориентирани към клиента и представят структурата от взаимодействие с софтуера на клиента. Предполага се, че той има някакъв друг софтуер и трябва да се отрази как нашият продукт ще бъде интегриран в този софтуер. Докато вече при дизайна, който е ориентиран към имплементацията, ние трябва да определим вече алгоритми, методи, характеристики на този софтуер. Отново използваме диаграми, основно компонентни диаграми, които представят самите имплементационни единици. И така вече имаме спецификация, която обаче е ориентирана към конкретна имплементация. Тоест, ние стъпваме на конкретна платформа, Java, .NET, Python, PHP и други. И представяме спецификация на компонентите, изградени от класове, които вече са конкретно, нали, зависими от тази платформа. Като цяло тук трябва да дефинираме вътрешната структура, алгоритмите, които са вградени в тези компоненти, така че да се отразят изискванията, които сме събрали по време на анализа. И така, и най-накрая, все пак трябва да направим самата имплементация. Нали? Трябва да кодираме тези компоненти, да ги компилираме, да ги свържем. Така че тук продукти са source код и бинарен код за компонентите. А пък целта е да произведем самите компоненти, които да отразят решенията, които сме взели по време на имплементационния дизайн на шести слайд. Освен това, трябва след като сме направили имплементацията, трябва пък да интегрираме. Тоест да вкараме тези компоненти в контекста, така че могат да взаимодействат един с друг от една страна и всички с клиентския софтуер. Тук вече пък използваме средства за софтуерна интеграция. Има различни. Тук може да видите в тази статия в codemaze.com. Така, най-добрите от тях или тия, които се използват основно, като Maze, като други. Продуктите вече са интегрирани софтуерни компоненти в средата на клиента и целта е да ги изтестваме в контекста, в който ще бъдат използвани. Не в единичност, в изолация, както в имплементацията. Ние произвеждаме компоненти и ги тестваме в изолация. Тук вече ги тестваме интегрирани в средата, в която ще се използват. И най-накрая остава пакетирането, т.е. да създадем като продукт софтуер и документация в форма, която лесно се инсталира и да вече дистрибутираме тази този софтуер, да го качим примерно в интернет, в облаци, в други платформи, от които може лесно да се свали, да се инсталира. Или пък да се инсталира без да се сваля, направо се инсталира в облака. Като целта всъщност е да осигурим такъв лесен менеджмент на софтуера по ефикасен начин. Основно тук ползваме пакетни диаграми, така че да окажем каква е файловата структура на системата, как е пакетиран даден архив, jar файлове и така нататък. Но може да се ползват и други диаграми. Основно са пакетни диаграми. Така че това бяха така фази така най-общо в софтуерната разработка по принцип. Самите дейности вече, защото тези фази те си текат, но в тях има различни дейности. Искам да разгледаме от 8 слайд нататък. Анализа на риска е много важна дейност, защото тя дефинира оттам различни аспекти на софтуерната разработка и от различни насоки на вземане на решения при архитектурния дизайн и оттам и планирането. Може да се каже, че риска всъщност е подготовка за планиране на системата, на процеса, на софтуерната разработка. А планирането пък са дейности по менеджмента на софтуерния проект, които алоцират ресурси, т.е. хора, които разработват нашият проект във времето и за тях оказват кой какво ще направи по време на различни фази на разработката. Но тия ресурси са не само хора, нали, но също така и време. Нали. Ресурса време трябва да бъде разпределен по фазите на разработката. Самия екип трябва да бъде разпределен по тия фази на разработка. Кой с кого ще работи, кой къде ще работи също така. Може би някои хора ще работят от къщи, други ще работят от фирмени офиси, даже от трети фирмени офиси. Може би ще има подизпълнители. Така, и също така хардуер и софтуер. Нали? Какви машини ще стане тази разработка, какъв системен софтуер ще се използва и така и така и така нататък. Тоест планирането е сложен и също така итеративен процес, който зависи от риска. А на 9-ти слайд една картинка избрах така, която показва различните пък етапи по риск менеджмент, нали, по работа с оценка на риска, анализ на риска и смекчаването, risk mitigation, нали, планиране на с такива средства на фази, които на средства, които смекчават различните видове риск. Виждате, говорим тук за идентификация на риска, за оценка на импакта на риска, на влиянието, което той ще има върху нашият проект. После определяме кои рискове са критични и трябва все пак да ги приоритизираме, защото не може да работим с всички рискове наведнъж. Тук говорим за магнитуд на риска и за импакт на риска, нали? И за вероятност също даден риск да се случи. Така, след като сме ги определили, можем вече да трасираме риска и да планираме как да смекчим този риск. Това е четвъртото, risk mitigation. Нали? И да можем все пак да различните видове риск, да можем да ги трасираме и да ги свеждаме постепенно до нула. Нали? Тоест, това е част от работата на Project Manager. Той трябва да планира риска на база на някакъв такъв, нали, на някаква методология, която вкарва тези дейности. След това вече пък те говорим за, като сме създали първите прототипи, за верификация и валидация на софтуера. На 10-ти слайд няколко думи за това. Значи самата верификация обикновено предшества валидацията. Нали. Целта на верификацията е да докаже, нали, да ни убеди нас и заинтересованите лица, че софтуера, който ние разработваме, изцяло удовлетворява очакваните изисквания. Нали. От страна на клиента, функционалните изисквания и качествените изисквания. Нали. Тоест той е верен, верифициран е с съответствие с тези изисквания. И тук това нещо отстава с тестване, нали, което може да бъде black box тестинг, white box тестинг и други такива, нали, специфични тествания. Тоест ние може да разгледаме самия софтуер спрямо клиентските изисквания, да го като черна кутия, без да имаме предвид самата имплементация. А при Whitebox, това е при Blackbox тестинга, а при Whitebox тестинга пък вече имаме знания за самата имплементация и тестваме самите отделни компоненти, от които е изграден този софтуер. Защото не го разглеждаме просто само като черна кутия, която трябва да изпълни определени изисквания. Това е от една страна, софтуерната верификация, а софтуерната валидация пък е процес на проверка доколко спецификацията отговаря на нуждите, специфичните нужди и желания и необходимости на клиента. Тоест, тя е подобна на верификацията, но не напълно. Нали? Тоест, един нещо, което е изцяло верифицирано, отговаря на изискванията, на функционалните изисквания, може да се окаже, че на фаза валидация, нали, на софтуерна валидация, всъщност не отговаря на клиентските нужди. И това нещо се е случва. Аз се сещам пак за този пример, който беше свързан с разработване на един продукт в банката, в която работех в Португалия, Банко Шпирито Санто през 90-те години. Две години правихме продукт, който опаковаше legacy системите на банката и ги представяше като web приложения. Нали? И това ставаше автоматично с различни настройки, писани нали, на XML или на други езици за спецификация и структуриране съдържание. Но накрая системата верификация мина отлично. Когато обаче вече започваме да правим самите валидационни експерименти, се оказа, че всъщност тези служителите на банката в отделните клонове реално всъщност нямат точно това не им е необходимо. Просто бяхме изпреварили времето от една страна, от друга страна пък те не бяха подготвени за да използват такива web приложения. Те работиха много по-добре с десктоп приложения, които не бяха ориентирани към интерфейс за работа с мишката, интерфейс за работа с стрелките, с функционалните клавиши и с стрелките. И този продукт реално всъщност имаше много слабо така, ограничено използване, тъй като се оказа, че той не отговаря на тези, на customer needs. Би трябвало още с първия прототип да се направи софтуерната валидация, но първият прототип не беше толкова функционален, той беше много ограничен и решиха, че софтуерната валидация трябва да се направи с един по-зрял прототип, т.е. вече с алфа потребители на цялостната система, която направихме. Ето, така че той е revamping tool, т.е. тул, който представя друг софтуер да изглежда по друг начин, нали? Т.е. legacy софтуер разработен за mainframe да изглежда като web приложение. Този тул не се оказа толкова валиден спрямо нуждите на клиента. И документацията вече пък е дейност, която цели създаването на документацията. Инструкция, информация, която е необходима за инсталация, използване и поддръжка. User manual, нали, пък е използване. Installation manual пък за инсталация и maintenance за поддръжка. Как се поддържа този софтуер. Така че тия дейности са много важни, но от тях много често се забравя валидацията. Нали? Говорим за софтуерна на верификация с тестване и документация. Валидацията някакси остава така малко страни. Нали? И затова с този слайд, на 11 слайд, избрах една картинка да покажем все пак разликата между верификация и валидация. Тук трябва да сложа източника. Но много такива подобни картинки има. Тази може би е най-подробната, нали? Която описва, че тестването, което нали, може да бъде regression тест, системно тестване, unit тестинг, автоматизирано тестване и така, то всъщност е характерно и за двете. Обаче от страната на верификацията, виждате, имаме повече unit testing, integration testing, automatic testing, т.е. ние искаме да проверим доколко самите класове и компоненти отговарят на тази функционалност. Докато вече при валидацията имаме отделно customer acceptance test и usability test, в които се проверява доколко системата, която сме направили, е юзабъл, нали, има такива критерии за юзабилити, наръчници за анкети за юзабилити с по 10, 20 и повече въпроса, най-различни, и след като е внеден първия продукт при клиента, той трябва да попълни такъв юзабилити тест и да каже доколко, нали, системата е използваема при него. А също така пък Customer Acceptance Test трябва да каже доколко системата, нали, се приема от самият клиент. Нали, защото тя може да отговаря и всичко да е имплементирано много точно, но при клиента, нали, да има проблеми, така че той да ни я приеме. Така се получава много често. И това тестване, виждате, е характерно и за верификацията и валидацията, но само част от тестовете са общи за, и за двете, нали, дейности. Regression testing, system testing и тези бета тестове. И разбира се, инспекцията на код. Нали, но тук в основна валидация ние извършваме проверка на модела. Нали. Много важно да се провери доколко е спазен модела. Примерно за игрите създадохме модел на играча, който включва характеристики на играча веднъж като студент, т.е. модел на студента, по-скоро на обучаемия го нарехме, тъй като обучаемия от една страна е играч, а от друга страна е обучаван. Нали? И той има различни характеристики, включително и психически характеристики, стилове на игра, стилове на обучение, и трябва все пак да проверим доколко тази игра е подходяща за конкретните характеристики на този студент. Най-базовите характеристики, това са годините, нали, age на играча, на обучаваните са деца и възрастни, в крайна сметка. Нали, в крайна сметка няма лимит за това обучение, но работим с възрастови групи до предучилищна възраст, начално училище, средно училище, основно училище и университет. И continuous learning вече след университета. Така че трябва да се провери, нали, доколко софтуера, който ние сме създали, е отговаря на този модел. Нали. И това може вече да стане с инспектиране и на кода, да се наложи, нали, инспекция на кода, а оттам пък да се наложи и проверка за консистентността, нали, на самата система, което вече преминава верификация. Тоест, валидацията много често изисква да се допълнително се извършат отделни дейности в верификацията, което е показано тук с тези стрелкички с питанки на 11-ти слайд. Да, някакви въпроси до тук, да видим, аз не чувам всъщност нищо, но мога да настроя и да чувам тези. Ето, тук ще сложа в аудиото уведомление за чат, така че да се чува. Да. Добре, толкова за верификация, за валидация. От гледна точка на методологии за разработка, може някои автори ги разделят на различни етапи, на поколения. Ако просто по години ги разгледаме, може да изброим някои от тях. Rapid Application Development, Dynamic System Development Method през началото на 90-те години, после пък Team Software Process, беше много популярна. Даже имам сертификат, нали, за завършен курс по Team. Racial Unified Process, който ще разгледаме, който пък после се поддържа от IBM, след като Rational беше купен от IBM, Extreme Programming XP и по-нататък вече различни такива гъвкави процеси, като Agile Unified Process, после той пък беше наследен от дисциплиниран Agile Delivery. И по-нови има, разбира се. Най-различни, но те имат нещо много общо и то имам чувство, че е представено така в пълнота в унифицирания процес, нали, който пък е ориентиран и към UML. Затова тези слайдове са посветени основно на него. Нали. Той беше разработен от фирмата Rational, фирмата създадена от авторите на UML, ориентиран е към UML, но пък UML е независим от този процес, нали? UML is process independent. Все пак авторите още тогава, нали, казаха, че няма универсален процес, авторите, нали, на UML и на процеса. Хубаво е процесът да бъде максимално гъвкав и да бъде разширяем, нали? Както един фреймворк, който създаваме, някаква рамка за разработка на приложения в конкретен проблем, трябва да е гъвкава и да е разширяема. И така, всъщност, този процес до голяма степен е гъвкав и разширяем. Идеята тук е да може да се използват различни стратегии за планиране на жизнения цикъл на разработката, да могат да се селектират от едно огромно множество от артефакти, кои артефакти ние ще произведем, защото не винаги се произвежда всичко. Примерно, говорихме в миналата лекция, че не винаги има модел на данните. Ако има персистентни данни, които ще се използват като такива, трябва да има модел на данните. Ако пък системата е много проста, примерно един калкулатор, той няма персистентни данни. Е, ако има вече памет и така нататък, да, ако е по-сложен, но ако е базов калкулатор, има вход, изход и нищо не пази, модела на данните няма да бъде наличен за такава система. Трябва да се дефинират кои дейности се извършват тук, с някакви схеми и кои са работните лица, които изпълняват тези дейности, кои са членовете на колектива, които изпълняват определени дейности, те ги наричат workers, и различни концепции на самия модел дефинира този процес, които ги видяхме вече в създаването на UML модела. Още една картинка на слайд 14 показва как унифицираният процес задава workers, които имат конкретни роли на разработката. Примерно ролята е аналист, анализатор. За какво е отговорен този анализатор? Примерно за създаването на use case модела, случай на употреба и техните диаграми и пакетирането на тия диаграми в някакъв use case package, който пък вече представлява артефакт. Т.е. информация, която се произвежда, модифицира или се използва от самият процес на разработката. И за създаването на този артефакт пък се предвиждат различни дейности. Примерно да опише случаи на употреба, да ги свържи в диаграма, да пакетира диаграмите в use case package. Различни дейности, които се описват от самият процес. И в този процес, във всички процеси обикновено има някакви фази. Ето ги фазите, четири основни фази: Inception, Elaboration, Construction и Transition. В процеса на разработка на Rational, ориентиране към архитектурата. Тоест, в Inception трудно може да се говори още за архитектура. Това е най-началната фаза, в която ние оформяме самата идея за продукта, обаче вече при elaboration фазата трябва тази идея да бъде подплатена с конкретна софтуерна архитектура и вече в фазата на construction тая архитектура трябва да придобие своята цялостност, а в transition предаването на продукт на клиента тя трябва да е вече фиксирана и използвана за имплементацията на нашия проект. Т.е. ориентиране към софтуерната архитектура и също така различни модели се изграждат в този процес. Use case model, модел на анализа, модел на дизайна, модел на разгръщането, deployment model, implementation model и модел на тестването, които имат и различни изгледи. Т.е. модела е представен с съвкупност от някакви изгледи, така схематично показано на слайд 16. И тези модели всъщност всичките са подчинени на случаите на употреба. Т.е. фазите на извличане на изискванията, качествени и функционални, фазата на анализа, фазата на дизайна, на имплементацията и на тестването са подчинени на use case модела, който всъщност представя изискванията към системата. Това нещо го видяхме в лекции до тук. Тук просто съвсем така схематично показано, като идеята е да се окаже, че тези модела на случай на употреба е всъщност двигател за разработка на останалите модели и синхронизира с тяхното съдържание, което трябва да бъде консистентно. Слайд 17. Така че, т.е. такъв смисъл е Пак е модел driven, но модела тук е use case модел, т.е. use case модел driven самия процес. Малко по-подробно за фазите. Те имат различна дължина. Нали, тук са показани горе-долу еднакви, но реално не са еднакви. Inception фазата дефинира обхвата на самия проект и цели разработването на бизнес изискванията. Нали, бизнес кейс трябва да се представи тук. В Elaboration фазата ние планираме вече проекта, специфицираме самите изисквания подробно, оформяме архитектурата на проекта. В Construction фазата ние изграждаме проекта. Нали, това са фази, не са процеси. И в Transition фазата този проект, продукт трябва да премине в ръцете на крайните ползватели, на клиентите, които пък имат някакви крайни потребители, трябва да го предадем. Съвсем така, нали, базово е представено всичко, но пък много добре фитва към софтуерната разработка. В тези фази, все пак, те не стават наведнъж, имаме итерации. Итерацията е последователност от дейности, нали, с някакъв добре установен план, който управлява итерацията и с критерии за оценка на артефактите, които се произвеждат в самата итерация, които все пак трябва да дават някакъв крайен резултат, наблюдаем от клиента. И този резултат трябва да бъде в известен смисъл executable release. Нали. Тоест, той трябва да може да има някаква функционалност представена в тази итерация. Обикновено това са прототипи, но могат да бъдат и някакви спецификации, които са свързани с самите executables. Виждаме тук тези релизи, нали, които се предават версии на системата. Още при Inception фазата може да има такъв някакъв първоначален прототип. В Elaboration фазата вече имаме прототип, който отразява архитектурата. В Construction фазата вече имаме прототип, който отразява отделните итерации на девелопмента. Нали? И в Transition фазата пък отделни релизи, които вече са някакви версии на системата, които имат цялостна функционалност и се инсталират на място на клиентските машини. На 19-ти слайд. Като говорим за такива релации, за такива итерации, нали, има съответно гранични точки, които разделят итерациите една от друга, наречени milestones. Нали, гранични крайпътни камъни, нали, не звучи добре. Този термин е наложен. Нали, не е допил още толкова гражданственост, но не знам превод на него, milestones. Ако някой се сети, може да напише, нали, някакъв превод на български, нали, който да е различен все пак от... Може да се проведе просто функционално и коректно. Разделител между релациите, между итерациите, гранични точки. Нали. Може да има основни такива milestones и по-малки такива milestones, в зависимост от това какви са итерациите. И фазата е времето между две такива големи project milestones. Нали. Виждаме тук в 20-ти слайд авторите на унифицирания процес ги разделят отделните фази с такива гранични точки, които са Vision, Baseline Architecture, Initial Capability и Product Release. Но това са Major Milestones. Може да има и много такива по-малки в тях, които разделят пък отделните итерации в рамките на една фаза. И съответния релиз, това вече е изпълнима версия на крайният продукт, някакво подмножество обикновено, може да не е целия, нали, който се предава на клиента с цел валидация от самия клиент. И в тези, това е основното да се подчертая, че в тези четири фази, които видяхме, които вървят една след друга, има обаче процеси, които се изпълняват паралелно един на друг. Тоест, те текат паралелно, конкурентно общо взето, защото не всички са в пълен паралелизъм между тях. Примерно в Inception фазата започва с моделиране на бизнеса и на малко по-късен етап извличане на изискванията. Нали, но анализа и дизайна всъщност започват на един още по-късен етап, пак в инсепшн фазата, но навлизат в своя максимум, нали, в елеборейшн фазата. Тези всъщност графики тук с плата и с хълмчета и долчета, нали, които се образуват между тях, показват всъщност натоварването на колектива в времето с съответната фаза. Това показва тази графика. Примерно тестинга виждаме, че това е много накъсан. Ту нагоре, ту надолу, ту нагоре, ту надолу. Не? Защото имаме различни итерации, в които имаме тестване и тестването обикновено след като се направи съответния пререлиз, нали, съответната версия на системата, тя трябва да се изтества и след това пък спада тази дейност почти до нула, защото започва новата итерация. Самото начало тестването е по-малко, но след това става интензивно. Нали. А по принцип то върви непрекъснато, нали, защото имаме юнит тестинг и трябва да се тества непрекъснато или трябва да се прави план и така нататък. Deployment фазата виждате, че тя е изнесена чак в края на construction и transition, нали, защото тогава ние предаваме софтуер на клиента. Configuration и Change Management е една такава фаза, която беше, т.е. процес, иска да кажа, който беше доразработен, внесен всъщност от IBM. Нямаше го първоначално в процеса Definition of Traditional, но той е много важен, нали? Основно за някои по-комплексни софтуери. Project Management, нали, той е процес и Environment, сетването на самата среда, установката на която се, инфраструктурата върху която се разгръща нашия софтуер. В крайна сметка, виждате, че и тук имаме такива плата, но обикновено в началото ние имаме по-голяма интензивност на този процес, докато към края на фазата самия време трябва да е устойчив. Затова всъщност тук хълмът е острия в началото, за разлика от тестването, което е към края, докато към в края на съответната фаза средата трябва да е устойчива. Така че тази картинка просто е хубаво да я помним. Тя в много други процеси на разработка се появява по един или друг начин. Фазите, които са последователна една след друга и процесите, които текат конкурентно, но не всички текат в паралелизъм един с друг. Тоест, едни почват, други свършват и не всички имат една и съща интензивност. Долу пък са дадени итерации на 21-ви слайд, които в случая на изсепшен фазата има само една итерация, но в елеборейшн вече има две, в констръкшн има N и в транзишн, в предаване, с фаза на предаване на софтуера на клиента, също има две итерации за две различни версии на нашия софтуерен продукт. И така, трябва все пак да кажем, нали, да подчертаем, че тези фази са различни като усилия и като време, като schedule. Нали. И тази табличка тук, която сложих на 22-и слайд, тя представя някаква идея, така дава обща взета, какво е горе-долу усилието и времето, което се изисква за отделните фази. Нали. За Inception обикновено най-малко време и усилия се изисква. Transition също, нали, би трябвало да става сравнително бързо в сравнение с конструкция, фаза на конструкция. Там имаме много време и много ефорт. Нали. Като виждаме също, че времето и усилието не са еднакви, нали, освен за Transition. Нали. Това са общо взето от най-различни такива източници, приближени стойности. Нали? За всеки проект има някаква специфика и една фигура, която показва как вървят тези фази във времето, нали, по хоризонтала и като ресурс, т.е. като ефорт по вертикала. Нали? С една идея просто да го имаме как се разгръщат фазите от гледна точка на време и на заетост на човешкия ресурс. Това е много важно за ръководителя на проекта, за project менеджера, който трябва да е наясно с това какво го очаква в например, един проект, който много бавно върви в Inception. Нали, малко, нали, като ефорт се изисква, по-малко хора работят, като време по-малко. После обаче, нали, когато започнат нещата да набъбват в репорейшн фазата, се очаква една по-тежка конструкция. Нали. Някой път пък клиента, ако е много специфичен, там транзишън може да се окаже, че не е 10%, е повече, 15%. Имало е такива случаи. Аз като работих като фирма за БТК и нейните фирми в Телекома, понеже структурата е тежка, бюрокрацията е тежка, правилата вътре са тежки, авторизациите, които се изискват, са трудни и тежки. Иначе ние с колегите се разбирахме, докато се осъществят някои неща, много тежко минат тази транзиция. Тя всъщност се оказа, планирана беше за 10%, но за над 20% от времето. И съответно и усилията бяха също доста по-големи от очакването. Значи, освен, че той е с управление по UML use cases, този модел, той също така се управлява и от риска, което е нормално. Нали? В крайна сметка, ние трябва да оценим различните видове риск. Те могат да се представят с една или с някакво променливи, с някакво обикновено с нормално разпределение. И ние трябва да оценим атрибутите на риска, защото той заплашва успеха на нашия проект. Това виждате на 23 слайд, става също итеративно и инкрементално. Тоест на всяка итерация ние трябва да елиминираме част от риска. Нали? Това е нашия инкремент, за да го сведем до нула. Атрибутите на риска са няколко основните. Нали? Каква е вероятността да настъпи дадено събитие, което е представлява риск за нашия проект. Примерно смяна на технологиите. Нали? Или пък болест, която изкарва от извън строя част от екипа. Ето, примерно в пандемията може да се разболеят различни хора. Или пък по време на пандемията необходимо да се работи от не от работното място, а от скъщи. Но дали хората, всеки от служителите има добре екипирано работно място от къщи, да има тая култура да работи от къщи, дали може да се синхронизира и да се комуникира лесно с останалите хора, като работи от къщи, дали няма да се разсейва с разни други неща. Това е един огромен риск и той не се предполагаше преди пандемията, че трябва да се вкара, като да се оценява и този риск. Значи той като probability трудно беше да се оцени, защото никой не беше наясно, че това ще стане глобална, нали, пандемия. Предполагаше се, че първо, че няма да има такова нещо и второ, че ще остане в Китай. Нали, и трето, че няма да е толкова дълго. Почти всички предполагахме, че ще стане за рамките за няколко месеца, като един обикновен грип ще изчезне. А това се оказа, че той е необикновен грип. Тунингован, синтезиран и така нататък, евентуално. Нали. Въпреки, че някой ще каже, това са само конспирации. Това няма доказателство. И като сме оценили вероятността за настъпване, да видим сега какъв е импакта върху проекта, нали, на този риск. И после пък какъв е магнитута на този риск. Нали. Тук може да има различни такива степени, нали, на магнитуд. Тоест риск с малък магнитуд може да има голям импакт върху проекта, а може и обратно пък и с голям магнитуд да има по-малък импакт върху проекта. Нали, импактът е по-важен от самия магнитуд, как са земетресенията. Нали. Те могат да имат голям магнитуд, но импактът за поражение върху инфраструктурата да бъде незначителен. Ако няма инфраструктура особено. Така. Всъщност тук е нещо, дали не остана това след което исках да коментираме. Итерацията може би да. Виждате, че в итерацията има отделни фази специално, нали, подобни на тези, които ги гледахме там в управлението на риска. Нали, но тук са специално показани в итерация, като идеята е да си дефинират сценария, които да сценарии да адресират големите рискове. Да се планират действия за тези рискове, да се оценят те като време, като средство, нали? И ако може да се елиминират. Ако не, да се ревизират рисковете на проекта и да се завърти една нова итерация. Но трябва да се ревизира и целият project план, и цената, и schedule, нали? Времето, парите. Може би обхвата на проекта също може да се промени, нали? На база на оценка на конкретен риск. Така че рискът е много важен. Ако ние работим принципно, нали, ако работим итеративно, инкрементално, то риска ще бъде смекчаван и ще бъде, нали, премахван в различните фази, в различните итерации, докато ако работим по модела на водопада, т.е. завършва едната фаза с една итерация, завършва другата фаза с друга итерация, завършва третата фаза с трета итерация и така нататък, до края, до транзишън, то, нали, рискуваме в една от фазите, особено в Construction, да с течение на времето, както го виждаме на 24-ти слайд, то върви долу в седмици времето, така да имаме деградация. Тоест, вместо да след сме стигнали по 80% от функционалността и от разработката, на следващия етап, да изведнъж да се окажем, че сме на 60%. Точно заради това, че нямаме такива итерации, че рискът ни проваря. Изведнъж се разкрива някакъв риск, който ние не сме адресирали в тези итерации и изведнъж се оказва, че имаме нужда от повече време, от повече ресурси, което се отразява на крайния срок на предаване и на цената на проекта. Докато при итерациите това е, тъй като се правят непрекъснато малки прототипи на малки стъпки, това е по-трудно да се случи там. Също може да имаме някакви такива деградации в времето. Тоест, на дадена итерация да се окаже, че трябва да преоразмерим времето за предаване на софтуера и екипа, човешките ресурси, но е много по-малко, нали, вероятно. И също така и по-незначително, отколкото такова пропадане, примерно от 80 до 60% да стигнем от прогреса на проекта, което се е случило, а някъде се е случило и повече. В началните лекции, нали, аз ви показах, че някой или не беше в този курс, софтуерни архитектури, но имаше едно изследване на световно изследване, което показа, че 14% от проектите, от софтуерните проекти през последните 20 години са провалени тотално. Тоест не се е стигнало до разработка до предаване на крайен продукт. 14%. А 48% от проектите за софтуерна разработка са успели, обаче извън времето и цената, която е била планирана. Тоест, реално те също не са успели, щом си на по-късен етап, на по-късно време, нали, това е малко условно успяване. Би трябвало в рамките на това време, нали, както вие трябва сега в рамките на това време да си придадете, нали, проекта, есето, да направите изпитите, ще има и втори междинен тест, за който трябва да се подготвите по-добре. Извън това време вече пак може да го направите на поправителна сесия, но, нали, вече ефектът е същия, вие постигате този ефект, но ефикасността пада. Нали, защото не от първия път, от втория път, от третия път, нали, непрекъснато ви пада вашата ефикасност. Иначе като ефективност, вие успявате, правите нещата, но с една много по-голяма цена на труд и на време. Да. Така, някакви тук въпроси, нещо, коментари. Ако няма, продължаваме нататък. Така, значи на 24-ти слайд видяхме как се развива, нали, прогреса на проекта, примерно развитие, нали, с времето при Waterfall модела с пунктир показан прогреса и при интеграция, която е непрекъсната, нали, continuous integration показан с непрекъсната линия. Така, типовете рискове могат да бъдат различни, могат да бъдат рискове от гледна точка на ресурси, примерно проблем с плащанията, проблем в организацията, проблем с хората, проблем с времето като ресурс, проблем с компютрите, които или с софтуера, който се поръчва като системен софтуер, за да може да работим. Бизнес рискове от гледна точка на клиента, на други такива фирми, competitors, тип на контракта, нали? И особено нас ни касае такива технически рискове, технологични рискове, външни някакви зависимости от външни тулове, рискове от гледна точка на планиране на проекта, schedule risk, и така нататък. На 25-ти слайд виждаме всъщност, че по време на различните итерации, нали, ние трябва да обхванем във всяка една итерация, има планиране, има обхващане на изискванията за итерацията, анализ, дизайн, имплементейшн, тест и някакъв релиз. Нали, трябва все пак да вкараме в като изход от тази итерация. Тоест, това е мини waterfall процес. Ние всъщност накъсваме waterfall процеса на малки итерации, с които минимизираме риска. Не е задължително, разбира се, да има всички тези фази за итерацията, нали? Но все пак планиране с итерацията трябва да има. Ако има някакви специфични изисквания или съвкупност, част от изискванията, които ще бъдат вкарани в тази в този релиз, ние трябва все пак да ги опишем. Анализ и дизайн евентуално да, също. Нали? Имплементация, тестване и подготовка на този релиз, пакетирането и предаването на клиента на съответния релиз, на итерацията. И така, използвайки такъв интерактивен и инкрементален подход, може по-лесно да планираме, да управляваме проекта, да не се стига до този ефект на 26-ти слайд, нали, че 90% уж е направено, обаче 90% и остава да се направи. Нали. За 10% от времето трябва да направим другите 90%, които остава да се направи. Тоест, често при уразмеряване на проекта това трябва да се избягва, при уразмеряването във време и в пари на проекта. И защо такива проблеми, които са характерни за софтуерната разработка, се нали, смекчават и не се появяват с едно такова итеративно, инкрементално нали, развитие. Както и с един курс, ако се прави всичко поетапно, навременно, а не се оставя всичко за сесията. Нали? Примерно за сесията може да кажем, ще представите есе, ще представите проект и ще направите един тест. Само един тест. Нали? Това не е итеративен подход. Нали? Хубаво е да има итерации. Нали? И за това нещо аз съм ги разбил на такива малки отделни итерации, които имат съответния релиз. След две седмици ще има релиз за ЕСЕ нали, и за втори междинен тест. После ще има един друг релиз за проекта и накрая за крайният тест. Би могло да има и още и домашни работи и така нататък, но по различни съображения няма в този курс такива. И от тук и планирането на работата и резултатите са по-добри. Сега да направим и почивка. Стана 9.15. Хайде да направим една малка почивка и ще продължим от 27-ми слайд нататък с таксономия на типовете процеси в софтуерната разработка. Така че приключвам до тук и ще направим 10 минути почивка.